Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ministri vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier i Velike Britanije Philip Hammond u obraćanju BH parlamentarcima poručili kako je Evropska unija dala još jednu šansu Bosni i Hercegovini, te da više ne smije biti opstrukcija ni kašnjenja na ispunjavanju zadataka na evropskom putu.
There is no hidden agenda.
Nema skrivenih motiva. Inicijativa Evropske unije neće slabiti entitete, a jačati državu. Radi se o namjeri da država bolje radi na dobrobit svih svojih građana.
Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović nakon optužbi potpredsjednika federacije Mirsada Kebe da je navodno znao i prisustvovao ratnom zločinu nad srpskim zarobljenicima u Vozućoj za naš radio kaže da se radi o iskonstruisanoj priči.
Prvo je posao za policijske agencije raznih vrsta u Bosni i Hercegovini, ima puno za tužilaštva. Interesantno je da nijedna od tih policijskih agencija, recimo ovu stvar, kad sam ja u pitanju, nije problematizirala.
Hrvatsko pravosuđe raspisalo potjernicu za Branimirom Glavašem, koji u zatvoru u Mostaru čeka puštanje na slobodu. U toku je rasprava o produženju pritvora Hamdi Lipovači i Adnanu Gluhaliću, koji su uhapšeni krajem prošle godine zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Naser Keljmendi izjasnio se pred Osnovnim sudom u Prištini da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice. Naoružana osoba uzela dva taoca u pošti izvan Pariza. U prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u rukometu selekcija Bosne i Hercegovine pobijedila Iran rezultatom 30-25. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije Walter Steinmeier i Philip Hammond rekli su državnim parlamentarcima kako je Europska unija dala još jednu šansu Bosni i Hercegovini, te da više ne smije biti opstrukcija ni kašnjenja na ispunjavanju zadataka na europskom putu. Dvojica ministara dopatovali su BiH s namjerom da se sastanu i sa članovima predsjedništva te šefom BiH diplomatije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je odlučio da zbog slučaja Sutorina odloži potpisivanje ukaza Milanu Lukiću o postavljanju za ambasadora u Bosni i Hercegovini. Iz Vujanovićevog kabineta je saopšteno da je on o svojoj odluci obavijestio predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića. Hrvatsko pravosuđe raspisalo je potjernicu za Branimirom Glavašom, koji u zatvoru Mostaru čeka puštanje na slobodu, nakon što je Ustavni sud Hrvatske stavio izvan snage pravomoćnu presudu Vrhovnog suda, kojem ga se osuđuje na 8 godina zatvora za ratne zločine. U toku je rasprava o produženju pritvora Hamdi Lipovači i Adnanu Gluhaliću, koji su uhapšeni krajem prošle godine zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Narkobos Naser Keljmendi izjasnio se da se ne osjeća krivim na suđenju koje je počelo u Prištini. Protiv Keljmendija je specijalno tužilaštvo Kosova u julu podiglo optužnicu za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i neovlaštenu podjelu rizičnih narkotika i psihopatnih supstanci. Naoružana osoba uzela je dva taoca u pošti izvan Pariza. Za sada se ne zna da li je ova akcija povezana sa prošlom nedjeljnim terorističkim napadima u glavnom francuskom gradu. Belgijska policija privela je 13 sumnjivih osoba u nekoliko desetina racija širom zemlje, a povodom aktivnosti jedne islamističke grupe. Portparol tužilaštva rekao je da ne postoji direktna veza između dva juče ubijena muškarca sa napadima islamista u Parizu prošle sedmice. Policija u Berlinu jutros je pretresla 11 lokacija i uhapsila jednu osobu osumnjičenu da je na čelu islamističkog pokreta, ali za sada nema indicija da je u toku bila priprema terorističkog napada u Njemačkoj. U akciji je učestvovalo 250 pripadnika policije. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je protiv ukidanja sankcija Rusiji. Ona je navela da je aneksija Krima i ono što se dešava u istočnoj Ukrajini povreda međunarodnog prava i zajedničkih vrijednosti. Rusija i Kina pokreću novu agenciju za međunarodni kreditni rejting, koja će biti konkurencija zapadnim agencijama. Prve ocjene nove agencije pojavit će se tokom 2015. a informacije se sakupljaju u sjedištu u Hong Kongu. U prvoj utakmici na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru selekcija Bosne i Hercegovine pobijedila Iran. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Temperature ujutru od -3 do +4, a preko dana između 7 i 15 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Ministri vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier i Velike Britanije Philip Hammond obratili su se danas poslanicima državnog parlamenta. Oni su kazali kako je Europska unija dala još jednu šansu Bosni i Hercegovini, te da više ne smije biti opstrukcija ni kašnjenja na ispunjavanju zadataka na europskom putu. Od parlamentaraca su zatražili i postizanje konsenzusa te napredak na ekonomskom planu, izvještava Mirna Sadiković.
Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier, obraćajući se parlamentarcima, podsjetio je na svoju posjetu Bosni i Hercegovini prije skoro godinu dana, kada se ova zemlja borila sa teškim poplavama. Ono što ga je dojmilo, kaže, je jedinstvo koje je u toj nevolji pokazalo stanovništvo Bosne i Hercegovine. Poručio je parlamentarcima da upravo jedinstvo, odnosno politički konsenzus, može rezultirati napretkom Bosne i Hercegovine u reformama, prije svega ekonomskim, a time i približavanju europskoj porodici.
Ukoliko političari i parlamentarci u BiH hrabro uđu u reforme, Bosna i Hercegovina se veoma brzo može približiti Evropskoj uniji. Evropska unija će vam pružiti ruku ukoliko vidi trud i inicijativu sa vaše strane. Na vama je da tu ruku prihvatite i pokažete želju i hrabrost da radite na tome.
Šef britanske diplomatije Philip Hammond dodao je da odluke koje će nova vlast u Bosni i Hercegovini morati donijeti jesu teške i kratkoročno neće biti popularne, ali ako je krajnji cilj ekonomski oporavak i bolji život građana Bosne i Hercegovine, onda vrijedi rizik.
Nema skrivenih motiva. Inicijativa Europske unije neće slabiti entitete, a jačati državu. Radi se o namjeri da država bolje radi na dobrobit svih svojih građana, bez obzira na to živjeli oni u Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da je ovo inicijativa iza koje svi trebaju stati, bilo da su u vlasti ili van nje.
Šefovi diplomatija Britanije i Njemačke izrazili su nadu da će do naredne međunarodne konferencije u avgustu ove godine Bosna i Hercegovina već imati rezultate u reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hrvatsko pravosuđe raspisalo je potjernicu za Branimirom Glavašem, koji u zatvoru u Mostaru čeka puštanje na slobodu, nakon što je Ustavni sud Hrvatske stavio izvan snage pravomoćnu presudu Vrhovnog suda, kojom se Glavaš osuđuje na 8 godina zatvora za ratne zločine. Branimir Glavaš ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje ga štiti od izručenja Hrvatskoj, osim ako on to sam ne zatraži. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Ispred kazneno-popravnog zavoda u Mostaru sve je mirno. Informacija o tome kada će i da li će uopšte Branimir Glavaš biti pušten još nema. Više informacija nismo uspjeli dobiti ni u sudu Bosne i Hercegovine, gdje je, kako se saznaje, u toku procesa odlučivanja o puštanju na slobodu Branimira Glavaša. Mediji su izvijestili da je Županijski sud u Zagrebu raspisao potjernicu za Glavašem, međutim, za sad ona se odnosi samo na teritoriju Republike Hrvatske. Saznajem da bi Branimir Glavaš po puštanju iz zatvora trebao otići u Drinovce, opština Grude, u porodičnu kuću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović nakon optužbi potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe da je navodno znao i prisustvovao o ratnom zločinu nad srpskim zarobljenicima u Vozućoj, a koje je počinio odred borac arapskog porijekla El Mudžahid, za naš radio kaže kako se radi o iskonstruisanoj priči, te poziva pravosudne organe da do kraja istraže cijeli slučaj.
Njegove tvrdnje su jedna gnusna laž, jedna srozna konstrukcija. Ja sam to u javnosti već raskrinkao. Osnov za njegove tvrdnje je neka navodna službena zabilješka, a u kojoj se govori o ulasku u oslobođeno mjesto Vozuća, o dolasku najviše delegacije Bosne i Hercegovine u posjeti oslobođenoj Vozućoj, Dakle, zabilješka ima datum 18.8.1994. godine, a Vozvuća je oslobođena u septembru mjesecu 1995. godine. Sama ta činjenica govori da se radi o jednom falsifikatu, da je to zapravo pokušaj da se ove stvari iskonstruišu kako bi se ja uz kao dio ove aktualne parlamentarne većine kompromitirao. Indikativno je da to radi jedna osoba kojoj to u osnovi nije posao. Dakle, ovo je posao za policijske agencije raznih vrsta u Bosni i Hercegovini, ima puno za tužilaštva. Interesantno je da ni jedna od tih policijskih agencija, recimo ovu stvar, kad sam ja u pitanju, nije problematizirala, nego je to upravo uradio gospodin Kebo.
Naser Keljmendi izjasnio se danas pred Osnovnim sudom u Prištini da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice. Protiv Keljmendija je specijalno tužilaštvo Kosova u julu podiglo optužnicu za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i neovlaštenu prodaju rizičnih narkotika. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Keljmendi je tvrdio da nije kriv da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice i dodao da je ovaj proces montiran u Bosni i Hercegovini. Protiv Keljmendija je specijalno tužilaštvo Kosova u julu podiglo optužnicu za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i neovlaštenu prodaju rizičnih narkotika i psihotropnih supstanci. Što se organizovanog kriminala tiče, iz tužilaštva su rekli da je Keljmendi bio lider i vođa kriminalne organizovane grupe, dok se kao teško ubistvo navodi ubistvo Ramiza Delalića u Sarajevu 2007. godine. U optužnici se također navodi da je bio uključen u proizvodnju i preradu narkotika, odnosno 100 kg heroina, 150.000 tableta ekstazija i preko 2 tone anhidrida sirćetne kiseline. Naser Keljmendi je uhapšen na Kosovu 5. maja 2013. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Njega je najprve uhapsila policija Kosova na osnovu Interpolove crvene poternice. Keljmendi je nakon što je proveo 48 sati u pritvoru prvobitno pušten jer ga kosovske vlasti nisu mogli izručiti Bosni i Hercegovini zbog nedostatka međunarodnog sporazuma. Njega je međutim odmah nakon puštenja ispred pritvorske stanice uhapsila policija Euleksa, misija koja također nema mandat za izručenje, a na osnovu naloga Euleksovog tužioca iz kancelarije specijalnog tužilaštva koji je pokrenuo istragu ovog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 12 minuta. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Ministri vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier i Velike Britanije Philip Hammond u obraćanju BH parlamentarcima poručili kako je Evropska unija dala još jednu šansu Bosni i Hercegovini, te da više ne smije biti opstrukcija ni kašnjenja na ispunjavanju zadataka na evropskom putu. Hrvatsko pravosuđe raspisalo potjernicu za Branimirom Glavašem, koji u zatvoru u Mostaru čeka puštanje na slobodu. U toku je rasprava o produženju pritvora Hamdi Lipovači i Jadnanu Gluhaliću, koji su uhapšeni krajem prošle godine zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Naser Keljmendi izjasnio se pred Osnovnim sudom u Prištini da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice. U prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u rukometu selekcija Bosne i Hercegovine pobjedila Iran rezultatom 30-25. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti 13 neisplaćenih plata i 7 godina neuplaćenih doprinosa i dalje je na čekanju za radnike Kosmosa koji su u štrajku.
Mislim da država mora jednom shvatiti konačno socijala, mora ići s preduzeća van. Radnik mora primati platu redovno i ne mogu se plaćati porez i doprinos bez plata.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine sinoć upriličio multimedijalno druženje povodom 100 godina od rođenja bosansko-hercegovačkog književnika Branka Ćopića.
I odgovorno tvrdim da je on pisao na nekom od evropskih ili svjetskih jezika, neke od tih knjiga bi bile zastupljene u svim čitankama ovog svijeta.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Parizu danas boravi američki državni sekretar John Kerry. U međuvremenu u tom gradu je evakuisana željeznička stanica i uhapšeno 12 osoba osumnjičenih da su povezani sa terorističkim napadom prošle sedmice. Istovremeno u Belgiji je uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za terorističke aktivnosti, a u Njemačkoj 2. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Kerry je danas u Parizu prvo položio cvijeće na mjesto drugog napada koji je uslijedio nakon napada na satirični magazin Charlie Hebdo gdje je ubijeno 12 ljudi uključujući glavne karikaturiste i urednika. Sa domaćinima je obišao tržnicu na kojoj se nalazi napadnuta košer radnja u kojoj je ubijeno četvoro Jevreja. Dok Kerry i Holland utvrđuju jačanje saradnje u borbi protiv terorizma, širom Evrope policija hapsi osumnjičene za terorizam. U samom je Parizu uhapšeno 12 ljudi za koje policija sumnja da su pomagali islamističkim militantima prošle sedmice u napadima. Hapšenja su slijedila nakon što je belgijska policija ubila dvojicu muškaraca koji su pucali na njih tokom 12 policijskih akcija u kojima je, kako je danas saopštila policija, uhapšeno 13 ljudi. U Njemačkoj je također u Berlinu uhapšeno, kako su naveli, dvoje osumnjičenih selafista u policijskoj akciji u kojoj je pretreseno 12 domova i jedna džamija. Martin Steltner, portparol tužioca u Berlinu, naglasio je ipak da ova hapšenja nisu povezana sa terorističkim napadom u Parizu. Kako je rekao Steltner, uhapšeni u Njemačkoj osumnjičeni su za radikalizam i jedan od njih je samoproglašen imam, čiji je zadatak bio motivisanje ljudi za džihad u Siriji i slanje i ljudi i logistike na Bliski istok.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 13 neisplaćenih plata i 7 godina neuplaćenih doprinosa i dalje je na čekanju za radnike Kosmosa koji su u štrajku. Od resornog ministarstva su dobili obećanje da će im u narednih 10 dana biti isplaćena decembarska plata i to iz 2013. Gojko Veselinović ima detalje.
Radnici Kosmosa umjesto zaostalih plata dobili su nova obećanja od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Obećana im je isplata jedne zaostale plate u narednih 7 do 10 dana. Pomoćnik resornog ministra Milorad Motika.
U tom intervalu ćemo mi napraviti za vladu prijedlog mjera kako da Kosmos izađe iz krize.
Preostalih 12 plata i dugovi za doprinose bit će na tapetu kada budu analizirani ugovori, tvrdi Motika.
To ćemo vidjeti sad, ne možemo iz rukava dok ne presaberemo ugovori da vidimo šta je realno. A šta nije, jer ne želimo da im slažem.
Radnici ipak i pored obećanja ostaju u štrajku dok ne vide šta će komisija koju je formiralo Ministarstvo industrije utvrditi, kaže predsjednik sindikata radnika Kosmosa Željko Nikolić.
Osnovni naš zahtjev je isplata decembarske plate iz 2013. i potpisivanje sporazuma o isplati i regulisanju zaostalih dugovanja prema radnicima iz prethodnog perioda. Imamo plate iz 2011. 2012. to su dijelovi plata dnevnice i da se vidi način isplate i način naplati 12 plata iz prošle godine. Kojim će dinamikom to da nam se isplaćuje?
Obrada Lenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, očekuje od radnih grupe da zasuče rukave kako bi se konačno počeli rješavati problemi u Kosmosu.
Mislim da država mora jednom shvatiti konačno socijala, mora ići s preduzeća van. Radnik mora primati platu redovno i ne mogu se plaćati porezi doprinos bez plata.
Da podsjetimo, štrajk u Kosmosu započet je 22. decembra prošle godine zbog neriješenih nagomilanih problema i neizmjerenih obaveza prema radnicima, a bit će nastavljen dok Vlada i resorno ministarstvo konačno ne počnu rješavati probleme preduzeća koje osim radnicima ima i oko 9 miliona konvertibilnih maraka poreskih dugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je Državno ministarstvo prometa i komunikacije odgodilo do 15. aprila primjenu pravilnika o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza, završena je blokada graničnih prelaza i carinskih terminala. Na sastanku državnog i entitetskih ministara je dogovoreno i da do kraja januara bude formirana radna grupa koja bi trebalo da uradi izmjene pravilnika, a prevoznici upozoravaju da će ponovo u proteste 16. aprila ako ne dođe do izmjena spornih dijelova, javlja Erdogan Katana.
Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić smatra da će ovaj put biti razumijevanja i da će se sporne tačke pravilnika o uslovima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozačima izmijeniti kako se ne bi dešavale situacije kao jučer.
Taj pravilnik ne izvrše izmjene i dopune do 15. aprila. 15. aprila mogu očekivati ponovne blokade.
Ovaj pravilnik bio je sporan jer njegovim stupanjem na snagu 1. januara ove godine pojedini prevoznici nisu mogli prelaziti granicu. Vozaču kamiona Borisu Sajiću, koga smo jučer sreli na graničnom prelazu Gradiška, nije bilo jasno zbog čega ne može da pređe granicu sa važećom entitetskom licencom.
S ovim kamionom prelazom u Krutu ne mogu da pređe. 5 godina vrijede licence i za vozača i za firmu i za kamion ne mogu da pređe.
Ključni zahtjev prevoznika Republike Srpske je uspostavljanje jedinstvenog informacijenog sistema kako bi se zahtjevi licenci za međunarodni prijevoz koje izdaje Ministarstvo transporta i komunikacija BiH moglo predavati entitetskom ministarstvu saobraćaja, što je regulisano i pravilnikom, ističe Grbić.
apsolutno ništa nemamo protiv licenci koje će biti na državnom nivou, nego da se uspostavi taj komunikacioni sistem.
Treći ključni zahtjev od koga prevoznici neće odustati, kaže Grbić, je i brisanje iz pravilnika stavke prema kojoj svaki prevoznik mora imati depozite na računu za kamione. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A taksistima u Tuzlanskom kantonu dodijeljene su dopunske oznake kako bi legalno mogli vršiti prevoz putnika. Inače, na području tog kantona veliki je broj nelegalnih taksi prevoznika koji ugrožavaju i gradski prevoz, informiše Maja Nikolić.
Gradska vožnja taksijem i do 5 km košta tek 1,5 marku i bez obzira na to ovdje je najviše taksi prevoznika. Taksisti tvrde pristojno se živi i zarađuje. Salkan Gojčić.
Dobro, glavnom zadovoljni smo koliko toliko. Cijene su male, jesu cijene za prevoz, šta ćemo, tako nam je.
A primjerice vožnja taksijem od Tuzle do Kalesije udaljenosti do 30 km košta 12 maraka. Međutim, putnici sve češće pristaju se voziti s nelegalnim taksi prevoznicima koji za 5 maraka voze ovu relaciju. Alija Serdarević, taksista iz Kalesije, kaže da je tamo više nelegalnih taksi prevoznika nego onih koji ispunjavaju sve zakonske norme.
Mi imamo nelegalni koji radi bez oznaka na krovu, koji imamo i 54. Malo me inspekcija zatavila po pitanju tog posla.
I u Ministarstvu prometa Tuzlanskog kantona svjesni su velikog broja nelegalnih taksi prevoznika. Međutim, borba protiv njih do sada nije urodila plodom. Nenad Lukanović iz Ministarstva prometa Tuzlanskog kantona.
Također očekujemo, znači vrlo brzo, da dobijamo izvještaj od Ministarstva unutrašnjih poslova. Da vidimo šta je to uniformisana policija uradila na području Tuzlanskog kantona u pogledu suzbijanja nelegalnog rada u oblasti taksi prijevoza. Jedan dio zakonskih procedura mogu kontrolisati pripadnici uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova.
A taksistima koji plaćaju sve obveze prema državi i ispunjavaju sve zakonom utvrđene procedure, sada se nameću i nove. Pa primjerice u 2015. godini morat će polagati i taksi ispit, iako iskustva u taksi prevozu imaju više od 20 godina. Nedžad Begunić, predsjednik udruženja Tuzla taksi.
Jesmo za suradnju, nismo lojalisti, mi hoćemo da ide sve po zakonu, ali da nas malo popuste, da malo ručno, ko što mi kažemo, spuste na jedno dva zubca i mi ćemo nastaviti.
Inače, u Tuzlanskom kantonu ima 540 legalnih taksi prevoznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rekonstrukcijom dva odbrambena poljska nasipa dužine oko 15 km, više stotina hektara najplodnijih posavskih oranica uz rijeku Savu kod Domaljevca bit će zaštićeno od poplava. Projekat je, kako prenosi Zoran Matkić, vrijedan 850.000 maraka.
Prvi projekt, vrijedan 350.000 maraka, kojim se planira rekonstrukcija poljskog nasipa Kočišta kod Domaljevca, zajednički implementiraju Ministarstvo poljoprivrede Županije Posavske i UNDP. Resorni ministar Mato Brkić.
Projektom se planira potpuna rekonstrukcija poljskog obrambenog nasipa, s tim da će se nivoleta nasipa dići na zaštitu od prosječnih 20-godišnjih voda i kruna nasipa sa metar će se proširiti na 2 metra da bi se moglo komunicirati preko nasipa u slučaju poplava. Tako da dobijemo stabilnost nasipa.
Drugi projekt rekonstrukcije poljskog nasipa uz rijeku Savu vrijedan blizu 500.000 maraka zajednički implementiraju Županijsko ministarstvo poljoprivrede i CRS.
Ministarstvo planira u 2015. godini završiti sanaciju ljetnog obrambenog nasipa u Bastutskoj u dužini od 9 km. Projekat koji radimo već 3 godine bi trebao biti u ovoj godini završen.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Porodica Šabanović vratila se prije 5 godina u selo Likari kod Srebrenice. Nemaju struju, a humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima uskoro će elektrificirati to selo. Njih je posjetio Sadik Salimović.
Selo Likari udaljeno je od Potočara nepuna 3 km, ali još uvijek nije elektrificirano, napominje Nasir Šabanović.
5 godina mi smo već navikli da nemamo struje.
Uvijek je bila, ima evo stubovi, stoje i dan danas se vidi betonski stubovi gdje su bili. 600 metara od mene gori ima linija koja ide na obade, tamo zalazi Radoniće, svi imaju struju.
Njegova supruga Ismeta najbolje zna šta znači biti bez struje.
Ugrijala bi vodu pa prala, kupila bi mašinu da perim, a nakon sve moram ručno. Sada imam struju, možda bi dovela i djecu da budu ovdje.
A u njihovom domu uskoro će zasijati sijalica. Organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Austrije angažovala se na elektrifikaciji sela Likari, kaže Namir Porić, koordinator projekta.
Preko naših prijatelja, preko naših privatnih sponzora smo uspjeli da obezbedimo ta sredstva. Opština nam je obezbijedila svu dokumentaciju koju potrebno da opština obezbijedi i preko elektrodistribucije Bratunac ćemo izvršiti ugradnju tog materijala. Stubovi su već nabavljeni.
Uskoro će u domu Šabanovića biti mnogo bolje, ističe Nasir.
Da i mi vidimo televizor i mobilni telefon, da možemo napuniti, da vidimo laptop kako izgleda, kako ljudi žive u 21. vijeku, da se mi ne kupamo, vidite, u onoj šupi ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kako preživjeti januar? Pitanje koje svake godine sebi postavljaju građani ove zemlje. Ni Livno nije po tom pitanju iznimka. Prilog Željke Mihaljević.
Moramo priznati da nije lako ni anketu napraviti na tu temu. Budući je ljudima svega preko glave. Jedni šute, drugi odmahuju rukom, treći kažu nemoj mene pitati, ako četvrtih odgovor na naše pitanje izgleda ovako.
Pa nije toliko onaj loše kako plačem. Svi plačemo, a svi svakome je dobro.
E sad, koliko je i kome je dobro, dalo bi se razgovarati. Na to pitanje vratit ćemo se nakon što čujemo što su nam o preživljavanju siječnja, ali i svih ostalih mjeseci u godini dana kazali zaposlene Livanjke i Livnjaci.
Meni je svaki iskreno isti. Krpimo se malo minusa i to je to. Do idućeg mjeseca se preživi koji svaki drugi.
A pripaziti na sve troškove, na hranu, jest više povrća, manje mesa, što nam je jeftinije. 12 mjeseca najviše potroši. Zvuku se nosi od nekle ili, evo, ne znam sama kako. Ali...
To samo oni znaju. Političari se, ako nemaju prevelike apetite, sigurno ne moraju pitati kako preživjeti bilo koji mjesec. O svojim primanjima sasvim iskreno do predsjednik Skupštine Herceg-Bosanske županije Jasenko Tufekčić.
Moja plaća je 2200 i ja mislim imam ovoga dodatka 750, negdje oko 3000 maraka. Ne želim ništa da glumim, da krivim, zato sam ovako iskreno rekao, nema ni potrebe da lažemo sami sebe. Takva je kakva je, smatram da je pretjerana i da bi je trebalo smanjiti.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iz kulture, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine sinoć je upriličio multimedijalno druženje povodom 100 godina od rođenja BH književnika Branka Ćopića. U okviru večeri postavljene su i dvije izložbe, emitovan audio dokumentarac te upriličen razgovor o Ćopićevom književnom stvaralaštvu. Pratio Zvjezdan Živković.
BH Radio 1 odlučio je da u godini kada ovaj medij obilježava 7 decenija postojanja, januar proglasi mjesecom Branka Ćopića. Urednica redakcije za kulturu Danijela Regoje.
Činilo nam se da je Branko Ćopić zanemaren u odnosu na ostale pisce. Svjedoci smo da je bio protjerivan iz udžbeničke literature, stoga je ovo jedan vapaj BH Radija 1 da počnemo čitati Branka Ćopića ponovo. Mnoge generacije su odrastale na njegovim djelima jer, kako sam Branko kaže, najgore što vam se može desiti ako budete čitali moja djela jeste da zavalite knjigu.
Čitajući Ćopićeve tekstove često se nasmijemo, ponajviše samima sebi, te sjetimo najdražih magarećih dana. Pjesnik i eseist Mile Stojić.
Ko nešto može Branku prigovoriti, nije dobar čovjek, jer Branko je Ćopić upravo otkrivao ono dobro u ljudima i on je najpozitivniji književnik ove zemlje i ovih ljudi.
Pojava smijeha kroz suze odlika je Ćopićeve majstralne vještine pisanja. Univerzitetski profesor Almir Bašović.
I odgovorno tvrdim da je on pisao na nekom od evropskih ili svjetskih jezika, neke od tih knjiga bi bile zastupljene u svim čitankama ovog svijeta.
A o odnosu Bosne i Hercegovine prema istaknutim umjetnicima, kakav je bio Branko Ćopić, najbolje svjedoči činjenica da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, koji baštini i Ćopićevo stvaralaštvo, već 20 godina nema riješen pravni status, pa tako ni prijeko potreban novac da bi se održao rad muzeja i očuvala uspomena na ovog književnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Ministrino poslovanje Njemačke i Britanije domaćim zvaničnicima prenijeli da više ne smije biti opstrukcija na europskom putu. Filip Vujanović zbog sutorine odložio potpisivanje ukaza budućem ambasadoru u BiH. Naoružana osoba uzela dva taoca u pošti blizu Pariza. U Berlinu pretresi hapšenje islamista u kojima je učestvovalo 250 policajaca. Angela Merkel izjavila da je protiv ukidanja sankcija Rusiji. Rusija i Kina pokreću novu agenciju za međunarodni kreditni rejting. U prvoj utakmici na svjetskom rukometnom prvenstvu Bosna i Hercegovina pobjedila Iran sa 35-30. Vrijeme sutra oblačno i kišno sa temperaturama između 7 i 15 stepeni.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam Zoran Mijatović, Budo Vukobrati, Dženana Karabegović.